Marianne Nielsen og Thomas Lausen, som vil fortælle om forskningsprojekter fra den virkelige verden, integreret i uddannelsen.
Jeg hedder Thomas Lausen, og jeg underviser på bioanalyseuddannelsen i Næstved. Min baggrund er, at jeg har en Ph.D. i molekylær mikrobiologi, og så har jeg en civilingeniør i bioteknologi. Jeg underviser i fagene klinisk mikrobiologi og molekylær biologi.
Ja, og velkommen til. Mit navn er Marianne Nielsen, og jeg er også underviser på bioanalyseuddannelsen. Og min baggrund er sådan lidt blandet, for jeg har faktisk en forankring i professionen, selvom det er mange år siden. Jeg er uddannet som hospitalslaborant dengang inden for patologi og anatomi. Og sidenhen har jeg taget en kandidatuddannelse i biomedicinsk laboratorievidenskab, og så har jeg også arbejdet som PhD-studerende og har PhD i neurobiologi. Og derudover vil jeg gerne introducere, vi havde egentlig regnet, at vi skulle have to bioanalytikere, som har lavet deres bachelorprojekter i samarbejde med Thomas R. Simone har desværre ikke mulighed for at komme her på det her formiddag, men Christa kommer på lidt senere og vil fortælle om, hvordan det er at starte et bachelorprojekt op, som er relateret til et forskningsprojekt helt fra bunden. Fuldstændig fra scratch. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal dreje, så det går lige lidt tid, at jeg lige finder ud af, hvor jeg skal skifte hen. Men jeg vil lige give en kort introduktion til, hvad det er, vi har tænkt os at fortælle om inden de næste 52 minutter, hvordan vi har tænkt os at disponere det. Vi vil gerne snakke om, hvad forskningsprojekter har en relevans i forhold til bioanalytikeruddannelsen, og ikke mindst, dels for den uddannelsesmæssige del i det, men også hvordan vi kan få relateret det, så det virkelig har en klinisk relevans, fordi det vi har vores udgangspunkt på, vil I opleve. Og derudover så vil vi præsentere lidt, hvad vores uddannelsestænkning er i forhold til at have en forskningsforankring ind i grunduddannelsen. Fordi det mener vi er vigtigt, det fremgår i alle de uddannelsesordninger, vi har det ud, fremgår også af professionshøjskoleloven, at den ligesom skal have en forankring i forskning. Så det vil vi gerne prøve at tale lidt om. Og så vil vi fortælle lidt om, hvordan vi har arbejdet med at implementere forskning på grunduddannelsen. Vi kom med eksempler fra modul 3, 8, 9 samt bachelorprojekt, eksempler, som vi allerede har introduceret lidt. Og så det vil blive de to bachelorprojekter, som handler om henholdsvis insulinresistens og patientdiagnostik og psykisk syge, men det er så her, hvor studerende kommer ind, eller Thomas tager lidt over. Og så vil vi slutte af med, hvordan vi kan arbejde med kompetenceudvikling og kompetencevedligeholdelse ved, at vi har de her forskningsprojekter integreret på uddannelsen. Og det vil vi gerne bruge til slutligt og dels lægge op til en diskussion her, men der er jo også en debat i slutningen, så vi har nogle spørgsmål i slutningen af vores præsentation, som ligesom kan lægge op til den her debat, så I kan holde dem fast, ellers kan vi jo fremkalde det igen. Og ja, jeg skal huske det her. Må jeg undskylde.
Vi har valgt at tage fire forskningsprojekter med, som vi har set på de sidste fire år her på uddannelsen. To, som jeg har været involveret i, og to, Marianne har været involveret i. Og det ene, det er noget med medicinresistens i kurvelæs negative stafylokokker. Det handler lidt om, at man lyser antibiotisk resistens i en diagnostisk sammenhæng. Og så snakker vi lidt om kønsbestemmelse af sædprøver. Og ja.
Derefter så har vi et eksempel på, hvordan man kan arbejde med at integrere klinisk biokemiske metoder i forhold til patientdiagnostik eller i psykiske sygdomme. Og man tænker nok ikke lige i første omgang psykiske sygdomme og klinisk biokemi som de tætteste samarbejdspartnere. Det vil vi så fortælle lidt mere om, hvordan den kom på banen. Og så er der en kort introduktion til et projekt, jeg er involveret i omkring nerves innervering af muskler, fordi det er sådan, så vi tror jo alle sammen, vi ved alt omkring, hvordan vores nerver fungerer, hvordan vores muskler fungerer. Men for nogle år siden blev Grace Anatomi, som er ligesom sådan bilen inden for det her, faktisk skrevet op på bag i forhold til muskelparti i øverste del af ryggen i forhold til nogle undersøgelser, som en sygeplejerskegruppe havde undersøgt i DTU, som er meget interesseret i det her. Så det vil vi prøve at sige til, hvordan det fungerer.
Først vil jeg præsentere et af de fire projekter, det er Mesislin resistens i kolobilase negative stafylokokker. Og det der sker, det er jo, at der i hånden er en ret alvorlig resistensproblematik i Europa med nogle forskellige resistenser i spil, extended beta-lactamase, MRSA og carbapenemase blandt andet. Og det der man så, det var omkring, som I også kan se på figuren derovre, omkring 2004, fandt man ud af, at der var en kraftig stigning i MRSA, mesislinresistente Staphylococcus aureus i England og Holland. Og da vi ramte 2004, så viste det sig, at der var ca. 1400 patienter, der døde af de her infektioner. Og så var det, man blev ops på det i Danmark også. Man begyndte at holde øje med de her MRSA. Og så det, vi ser til højre herovre, det er, at vi kan se grafen, det er antallet af infektioner per 100.000. Og der kan man også se, at der er en stigning fra 2006 til 2010 i antallet af forekommende MRSA-infektioner, men det er ikke dødsfald, ligesom den anden graf er. Så det er altså en alvorlig problematik, man skal have fat i. Yes. Og det vi så gjorde her, det var, at vi så på nogen, der hedder mesislinresistente kolobilase negative stafylokokker, som er nogle tæt beslægtede stafylokokker til MRSA'en. Og de er relevante, fordi de virker som en reservoir for MGA-genet, som koder for de her resistenser. Så det er nogle, altså de er også vigtige, plus de er også synderfremkaldende. Problemet er både med MRSA og med MR-KNS, så kræver det altså, hvis man får en infektion med det her, så kræver det, at man skal ændre behandlingen, man vælger simpelthen et andet antibiotika. Og det her antibiotika er ikke så effektivt, og det har en anden virkning, og det er også meget dyrere at behandle med. Så altså, det er ret vigtigt, at vi holder styr på de her MRSA og MR-KNS'erne. En anden ting, vi så, det var i 2006, da man så, at problemet var ved at være så stort, så lavede man en handlingsplan på området, hvor man begyndte at beskrive, hvordan man skal håndtere patienter på hospitalerne på plejehjem på specielle måder, for ligesom at inddæmme smitten. Vi laver de her projekter sammen med nogle studerende, vi havde, der hedder Simone Rasmus og Martin Jeskes, og i samarbejde med klinisk mikrobiologisk afdeling i Stagelse, overlæge ret, det er så første af særlæge Shaoli Nielsen, første af særlæge Hanne Vestergaard, og så havde vi også en adjunkt med fra UC Lillebælt, bioanalytiker og master i voksenuddannelse Charlotte Birk, og så er vi tilknyttet SDU ved professor Kirsten om Kyvik. Et andet projekt, vi har været i gang i hernede, det er kønsbestemmelse af sædprøver, og simpelthen for gris. Det er ikke super relevant for vores profession, at vi gør det på gris, men metoderne her kan overføres til humane prøver. Og man kan sige, at vi fik nogle ressourcer i forhold til arbejdskraft, metodehåndtering, kemikalier, analyser og styr, som vi kunne få betalt, og så kan vi overføre det senere igen. Vi arbejdede med nogle nye metoder inden for molekylær biologi, der hedder real-time PCR, og fik lov til at træne dem rigtig, rigtig grundigt. Og så må man så sige, sådan rent samfundsmæssigt, så var det væsentligt det her, hvis vi kunne finde en måde, at man kunne reducere antallet af handgris i svineproduktionen, ville det være fantastisk, fordi det simpelthen ville være etisk mere forsvarligt at reducere det. Der ville også være en masse økonomi i det, så projektet havde altså også en gang på jord, sådan rent. Ja. Vi gjorde det sammen med veterinær svineproduktion med en seniorprojektleder, der sidder derinde, der hedder Claus Hansen, som der var med i.
Og så skifter vi scene fra handgrise til psykisk syge kvinder. Et af de projekter, som jeg er involveret i, det er et projekt, som skal forsøge at belyse den neuroendokrinologiske sammenhæng, der er med psykisk sygdomme. Og det er ikke et område, som er blevet særlig velbelyst. Det er et forskningsområde, som er forholdsvis nyt. Men psykiatrien på Sankt Hans ville rigtig gerne kigge nærmere på borderline personlighedsforstyrrelser hos yngre kvinder. Fordi de her kvinder, de har sociale samværsproblemer, de har selvmordstanker, de er en stor belastning. Det er ikke sådan, at der er tusindvis af dem i Danmark, der går rundt. Det er et lille population, men det er vigtigt at få et større indblik i, hvordan deres patofysiologiske funktion er, også samtidig med, at vi laver nogle psykologiske analyser. Så vi blev kontaktet, fordi de var interesserede i at finde nogle kliniske samarbejdspartnere. Fordi det var rigtig vigtigt at prøve at få ud af, hvordan man kunne opsætte nogle nye analysemetoder på blandt andet spyt. Fordi kortisol, som er et af de hormoner, vi er inde at kigge på, det svinger i løbet af dagen, og man har noget viden om, hvordan psykisk syges kortisolniveau er. Men man kan gå rundt og blive ved med at tage blodprøver og stikke i mennesker 6-8 gange om dagen i en vedvarende proces, fordi når man samtidig så også måske psykisk ikke har det så godt, så er det ikke så rart. Så arbejde med at sætte analyser op på spyt er en af de opgaver, vi er involveret i. Eller urin, måske, men i første omgang har vi startet med spytprøver. Og så er det på sigt interessant, det her projekt, at kigge på epigenetiske og molekylærbiologiske aspekter. Og det gør vi så sammen med Ulla Andersen, som er der står for projektet i øjeblikket, og så overlæge Simonsen, som er forskningschef på psykiatrien i Region Sjælland. Og derudover er der så koblet et samarbejde med Thomas Sværre og Thomas Hansen, som er molekylærbiologiske eksperter. Og fra 1. marts næste år er det her projekt givet penge, eller at støtte penge, og de er også givet mere eller mindre, så der kan ansættes en læge som PhD-studerende. Men vi har altså simpelthen i det her projekt med helt fra starten. Jeg har siddet med rundt om bordet fra idéerne kom på banen, så det er ikke noget, vi er blevet købt ind i. Vi har selv været med til at påvirke. Og derudover er der så kommet det ud af det, at vi har jo haft vores første bachelorprojekt, som har været koblet til det her. Og der skulle vi ud og finde en klinisk biokemisk afdeling at arbejde sammen med, fordi vi kan ikke lave de her analyser her i hos Sjoldsted. Så vi fik et samarbejde på plads med bioanalytikerunderviser Heidi Hvid og den ledende overlæge på klinisk biokemisk afdeling i sygehus. Og det har udviklet sig sådan nu, så at klinisk biokemisk afdeling i Køge og psykiatrien i Region Sjælland også lavede samarbejdsaftale, som ikke var til stede før. Og klinisk biokemisk afdeling har indkøbt udstyr og betaler det, der skal lave bruges af utensilier og reagenser. Så vi har faktisk fået lavet en win-win situation for flere mennesker i den her situation. Ja, vi har i hvert fald været med til at parre nogen, som ikke kendte hinanden. Et andet projekt, som vi på sigt gerne vil have nogle bachelorstuderende til at komme med på, men også studerende undervejs i uddannelsen, det er et projekt, jeg har gang med sammen med Syddansk Universitet. To atomer, John Chemnitz og Annette Møller-Land, som er interesseret i at kigge på de her nerveenerverier. Og nogle af jer har måske været i København på eksperimentariet sidste år og se Bodyworld-udstillingen med Günther von Hagens plastinerede mennesker. Og det forholder sig rent faktisk sådan, at John og Annette er i stand til at lave et slagmordplastik. Og det vil vi gerne bruge, jeg siger lige, fordi jeg har tidligere været ansat på STU, og vi snakkede om det dengang. Vi vil rigtig gerne bruge det til at prøve at visualisere nervebaner hos mennesker. Både i organer og på snit, og det kan vi så bruge nogle gamle histokemiske farvninger til, og jeg siger gamle, for nogle af de farvninger, jeg arbejder med, og vi er i gang med 1895, det er cirka det, det er nyeste forskning. Men det kan faktisk bruges til at visualisere de her nervebaner, og det er der stort behov for, blandt andet inden for fysioterapi, behov for nye viden og triggerpunkter, der er behov for det bare for at lære om anatomi og fysiologi, men også i forhold til bedøvelsesanlæggelse for læger og sygeplejersker, og også i forhold til protese, effektivt bedre protesedannelser og smertebehandling. Så det har mange spændende aspekter, det her projekt på sigt. Men der er ikke rigtig så mange studerende involveret i det nu, det er ret nyt. Men de skal nok komme på, det er helt sikkert. Så vil vi skifte lidt til det her med uddannelsestænkning i forhold til forskningsforandring i grunduddannelsen. Og en af de ting, vi er rigtig opmærksomme på, det er jo, at vi vil gerne have, at de studerende indgår i de her forskningsprojekter. Men vi ved også godt, at forskningsprojekter er noget, der foregår over rigtig lang tid, så derfor så er vi på bioanalytikeruddannelsen gået i gang med at arbejde med en model, vi kalder stafetmodellen, hvor man starter noget op, og så giver man viden videre til den næste projektgruppe, og vi bruger det også ind i grunduddannelsen, at der er elementer ind i vores moduler, som tager fat i dele af det her stafetprojekt. Og så vil Thomas lige fortælle lidt om, hvordan det er kommet.
Ja, en af grundene til, at vi gør det her, det er jo fordi, vi skal. Altså, der står i den her professionshøjskoleloven, at vi skal forske. I paragraf 3.3 står der en professionshøjskole til at sikre, at uddannelsens videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbaseret, blandt andet gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner. Så det er jo faktisk også det, vi prøver at gøre. Og så står der i paragraf 5.2, at professionshøjskolerne og universiteterne skal samarbejde strategisk og konkret. Professionshøjskolerne skal endvidere samarbejde med andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og de professioner, som professionshøjskolerne uddannelser er rettet sig mod. Og det er også det, vi prøver i de her fire projekter at inddrage forskellige partnere, både for universiteterne, men også for andre grupper rundt i praksisfeltet. Og så er det også vigtigt i forhold til vores egen studieordning og i forhold til den her kvalifikationsramme, den danske kvalifikationsramme. Her der er et uddrag fra noget af det, vores bachelorstuderende skal kunne. Der står det, at den studerende skal anvende ny viden dels i samarbejdsmæssige sammenhæng, dels til aktiv deltagelse i forskning og udvikling og evaluering af nye laboratoriemedicinske analyser. Og det er også det, vi prøver at implementere i de her forskningsprojekter. Den studerende skal endvidere også have kompetencer til at skabe fornyelse, anvende kendt ny viden i ny sammenhæng med henblik på at kunne følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for det biomedicinske område. Og det er også igen det, vi prøver at få til at fungere i de her fire projekter, vi har blik for i de her stafetprojekter, vi har gang i.
Og det gør jo, at vi har en dobbeltorientering i de krav, vi har til de samarbejde, vi skal ud og have fat i. Fordi vi har en professionsuddannelse, og så har vi et praksisfelt. Og praksisfeltet og professionsuddannelsen skal arbejde sammen. Men vi har også nogle forskningsområder, og de skal også arbejde sammen. Og det synes vi, at vi fik det, vi i hvert fald vil prøve at skitsere med det, vi vil vise i dag, at det arbejder vi aktivt med at få den her dobbeltretning i alle de her samarbejder ind, så det foregår med alle parter involveret. Fordi det er jo det afsæt, vi har i loven, men samtidig så kan vi få noget, vi kalder det simultan dobbeltorientering. Det er en fantastisk overskrift. Men rent faktisk, så kan vi samtidig også få det ind i det, at vi får skabt et læringsrum, hvor de studerende har et problem, de skal løse. Forskningsinstitutionen har et problem. Underviserne har også involveret sig i et problem, der skal løses. Og de kliniske undervisere i praksisfeltet har. Problemet kan vi hjælpe i nat med at løse og give viden tilbage til praksisfeltet. Underviserne får kompetenceudvikling og viden. Forskningsinstitutionerne for ny viden og de bachelorstuderende for ny viden. Så på den måde har vi altså en effekt, som vi har jo begge veje. I teamlapperne, det er ikke kejlet sådan, men det er altså den her dobbelt effekt, vi får ud af. Vi kigger lige her. Lukker. Det er sgu ikke gjort. Det er godt, vi har Lasse her i dag, for ellers så plejer vi jo selv at stå med det, når vi har undervisning.
Jeg skifter.
Du skifter, fint.
Det er det. Vi er det rigtige sted.
Skal vi se? Jo.
Nej. Ja. Det, er, vi det vi skal starte med, det er den her stafetmodel, hvad den egentlig går ud på. Det vi kan se ud af figurerne op, det er, at vi har nogle bachelorstuderende, der modtager et problem. Og så bliver den her stafet mellem de her bachelorstuderende, den går så fra den ene gruppe til den næste bachelorgruppe osv. Det der så ligger, det er, at vi har både praksisfeltet og underviseren, og de her forskere ligger og hjælper til at understøtte de her bachelorstuderende i at finde ud af, hvor er det i projekterne, hvad er sammenhængen, og sørge for at spare med de studerende i den her gruppe. Det vi gerne selvfølgelig vil opnå, det er, at vi vil gerne have nogle resultater ud af det, vi vil gerne have mulighed for at lave noget udvikling, der betyder noget, og til sidst ville det være rart, at vi kunne få nogle publikationer. Ja.
Så ved jeg ikke lige, hvor jeg skifter.
Jeg skifter.
Du skifter, okay.
Og det, der er fordelen ved de her bachelorprojekter, det er, at i forhold til, at man både har et bachelorprojekt og et udviklingsarbejde samtidig, det, at kombinere de to ting, det gør faktisk, at man kan bruge endnu mere tid af sit arbejde til det her udviklingsarbejde. Og så er der også en fordel, at den enkelte studerende føler, at de er en del af noget større, det vil altså sige, at de kan noget mere, de kan nå længere. Og så er der jo igen muligheden for publikationer, selvfølgelig både af de studerende og underviserne kan blive inddraget i en publikation eller være med til at lave en publikation. Altså det er jo heller ikke en forklaring.
Udover de fordele, som Thomas har nævnt, er der også nogle andre fordele på bunden. Og det første punkt, vi har skrevet op, er, at muligheden for udviklingssamarbejde i praktisk feltet er større sammenlignet med medieprojekter. Det er måske meget store ord at tage ind, men alligevel, det giver os nogle, vi kan hjælpe, og forskningsafdelingerne kan hjælpe, de kliniske afdelinger kan faktisk hjælpe med at få sat noget større i værk, end man måske kan, når man står alene med det. Enkeltprojekter behøver ikke kun være enkeltmandsprojekter, men det kan også bare være alene på afdelingen, selvom man så er 20 mand op. Og der er eksemplet jo for eksempel fra psykiatrien, som jeg havde involveret i, at vi fik jo virkelig, der kunne vi i hvert fald være med til at gøre en forskel, fordi der blev lige pludselig åbnet for nogle nye samarbejdsmuligheder. Det er også muligt på den her måde at komme ind i nogle meget mere komplekse problemstillinger. Og selvfølgelig er alle problemstillinger vigtige, men en gang imellem, så ved vi også godt selv, at der kan være, som Thomas siger, man bliver del af noget større, og nogle gange så er det lidt mere spændende at være del af en større sammenhæng, og have en lidt mere kompleks problemstilling, som nogen er begyndt at afdække, som man så også selv kan give bidrag til, stille flere spørgsmål ind til, end at bare sidde med et mindre lille projekt. Det er jo forskelligt, hvad man har behov for, men det giver i hvert fald den her mulighed for at få nogle større og mere komplekse problemer. En anden del, der også bliver mulighed for, det er jo at hele tiden holde sig opdateret som underviser. Fordi i forhold til, at man skal facilitere den her udviklingsproces og det her samarbejde, og være den her backbone, så er man jo også nødt til hele tiden at følge op på og kompetenceudvikle sig og være på forkant med både, hvad de studerende kunne finde på at spørge om, men også den forskning, der pågår på det område, man arbejder i. Og sidst men ikke mindst, så har vi jo så, som vi nu og bliver lidt betrækket, en mulighed for at involvere de studerende rigtig tidligt i uddannelsen faktisk. Vi kommer med nogle eksempler for allerede fra modul 3, hvor vi inddrager de her forskningsprojekter. Så det gør, at vi får nogle muligheder for hele tiden aktivt at kunne bidrage med nyeste viden på en lidt anden måde, også end bare via det, der er artikler, men rent faktisk også noget, vi selv er involveret i. Men der er jo også nogle udfordringer med den her stafetmodel, og da jeg sad i Thomas og jeg, vi havde skrevet sammen her den anden dag, så opdagede jeg, at der var et ord på det her slide, der gik igen. Det var tid, tid og tid. tid til at etablere og vedligeholde netværk, samarbejdspartnere, fordi vi skal jo plejes, vi skal etablere dem, vi skal holde kontakterne. Det kræver da tid at deltage både i møder, men også bare det at hele tiden være, have øje for sit netværk, have øje for, hvad der sker i klinikken, hvad der sker i forskningsfeltet. Men det er jo også det, der gør det, det der er med til at drive det, at man ligesom også udvikler sig selv. Så er der den her tid til at være backbone. Og der kan man sige, at den organisation, vi er ansat i, der er i hvert fald alle dem, der kan sige, bioanalytikeruddannelsen. Vi er alle sammen på forskellige niveauer involveret i forskningsprojekter med forskellige vinkler, og der har vi i hvert fald en forsknings- og udviklingsafdeling, som støtter det her med nogle timer, så vi får tid til at facilitere de her udviklingsprojekter og samarbejdsrelationer. Ikke kun i forhold til studerende, men jo også i forhold til de netværk, vi har. Og derudover så har vi altså også rigtig god organisationssupport, fordi når vi skal lave de her samarbejdskontrakter, så er der altså også, undskyld udtrykket, en del juristeri i det. Der skal være styr på, hvem der har rettigheder til det ene, hvem der må det andet, hvem der ikke må, og sådan nogle ting. Og der er det altså rart at have nogle ressourcepersoner siddende i organisationen, som er i stand til at få skrevet alle de her sådan mere officielle papirer, skrevet de her samarbejdsaftaler med SDU, eller med, ja, hvad hedder det, BSP, ja. Men fordi det er ting på plads, det, og fordi det skal man ikke forklare, at hvis der er noget, forskere kan blive uvenner over, så er det jo altså også rettigheder til hvad som helst. Så det skal også være på plads. Og så er der jo en anden udfordring. En udfordring, vi jo ikke er herover. De studerende vælger jo selv deres bachelorprojekter. Det vil sige, vi kan jo ikke være 100% sikre på, at der er nogen, der hver eneste år synes, at det, vi går rundt og laver og er involveret i, er spændende. Men indtil videre er det faktisk gået meget godt med de her stafetprojekter og få ført dem videre fra år til år, fordi der er jo som regel nogle forholdsvis spændende elementer i det, som vi jo også prøver at sælge i løbet af grunduddannelsen.
Godt. Den her stafetmodel, den skulle gerne udvikle nogle kvalifikationer, især hos de studerende, og vi føler, og jeg håber selvfølgelig også, at den udvikler et blik for, at de her studerende får en evidenssøgende adfærd, når de kommer ud i klinikken, det vil sige, at de leder efter særligt interessante problemstillinger, der måske senere kan indgå i nogle forskningssamarbejder. Selvfølgelig, at de får en større forståelse for de her forskning- og udviklingsarbejder. Og det er altså måske også lidt selv sagt, når man er i det her og snakker med alle de her samarbejdspartnere, så får man en idé om, hvad er det egentlig, det her forskning er for noget. For et indblik i forskning og udviklingsarbejde, at det er et fortløbende arbejde, altså man bygger videre på nogle ting, har nogle idéer, at det er sådan, det foregår. Nogle ting, der er vigtige, det er sådan noget som empowerment, det er, at de studerende får det her, den her følelse af, at forskning, det er noget, jeg kan være med til, det er noget, jeg føler, at der kan lade sig gøre, jeg kan samarbejde med andre, når de er i de her processer, så finder de ud af, at det kan lade sig gøre. Og hvis vi ser på den sidste bullet dernede, så kan vi se sådan noget som forskning og udvikling. Måske har en tendens til at stå som en autoritet, mens at når man har været i det, så ser man, at forskning og udvikling måske i virkeligheden bare er en proces, man deltager i. Og det kan altså være ligesom at få trukket tingene ned på jorden til et fornuftigt punkt, så man ikke hele tiden ser det som en autoritet. Det er egentlig, den her slide, det er noget med implementering af forskning på grunduddannelsen. Det har vi gjort forskellige steder, både på modul 3, modul 8 og modul 9 blandt andet. I forhold til mikrobiologien på modul 3, så er det jo et grundmodul. Og det vi egentlig tager det ind, noget af det her, det er, at vi bruger det viden, man får i projekterne om resistensudvikling og resistensproblematikker i en global verden. Og så tager man det ind i undervisningen og bruger det som motivator for at forklare de studerende, det I laver her i undervisningen, det er altså rigtig vigtigt, fordi at der er de problemer, vi har ude i verden. Nu skal I høre. Og det er en rigtig, rigtig god måde at motivere studerende på. Det virker faktisk rigtig godt, når de kan se problematikkerne i det.
Yes. Den næste her, der står der rigtig meget på, og jeg kommer nok lidt af, fordi ellers så kommer det her til at tage lidt for lang tid, har vi erfaret. Men specielt på det molekylærbiologiske område, er der en rivende udvikling inden for bioanalytikerfaget. Og det arbejder vi med på modul 8 og 9. Og det første bullet, vi har med de der to DG-elektroporaser, det er faktisk et del af et projekt, som er det, Thomas har omtalt et par gange via civilresistente stafylokokker, som vi har bragt ind, hvor de arbejder ved at sætte en metode op til at lave den her DG-elektroporaser, så de kan se på det på proteinniveau og ikke kun på RNA-DNA-niveau, som vi tidligere har beskrevet. Derudover så har vi et tæt samarbejde med Philadelphia, deres molekylærbiologiske afdeling i forhold til udredning. De arbejder med udredning af epilepsi på genetisk niveau, fordi mange epilepsilyssygdomme rent faktisk skyldes forskellige mutationer. Og de er netop helt private eller meget, meget specifikke, og der har vi sådan en 4 forskellige projekter, 3 projekter kørende. Det er omkring 15Q33, noget omkring Dravet-syndrom og noget omkring kapamastepin, der har taget at sige, induceret hypersensitivitet. Det er alle tre projekter, hvor vi dels bruger molekylærbiologiske metoder, men i forhold til den her mikrodivision, så viser det sig, at hvis man kigger på stamtræer, og dermed også på noget omkring genetik og arvelighed med, ikke, så er der rigtig mange mennesker i de her familier, som har Aspergers, ADHD, ordblindhed, mange forskellige af sådan nogle lidelser. Og de her mutationer bliver på en eller anden måde opgruppet, og lige pludselig kommer der altså, når man kigger på dem, en person i familien, som får epilepsi. Og det er jo interessant også for at forstå medarvning af sygdomme og sådan nogle ting. Så der får vi mange aspekter med ind. Og den her om hypersensitivitet, det handler altså om, at der er nogle patienter, der får en type epilepsimedicin, som de rent faktisk dør af, så det er vigtigt at få identificeret de patienter, som ikke kan tåle den medicin. Så har vi da også lidt omkring inkontinens, fordi grupperne, der er en gruppe i Køge, der arbejder med muskelforskning, og de kigger på kaliumkanaler i blæren, som altså har en betydning for, hvor kraftig styrket muskulatur man har. Så vi har en ret bred vægt, det er kun nogle eksempler, og ja, jeg kan ikke selv til at sige, at vi har haft bedre. Hvordan arbejder vi så med det ind i de her modul 8 og 9? Det gør vi altså på den måde, at vi næsten laver sådan nogle små bachelorprojektopgaver. Fordi der er et oplæg, vi har hentet nogle interessante emner hos vores samarbejdspartnere. Og dem lægger vi op på de studerende, og så vælger de sig ind på, hvad de godt kunne tænke sig at arbejde med. Og så skal de ellers på besøg ud på den kliniske afdeling, for de skal dels ud og introduceres til materialet, til det projekt, de skal arbejde med. Motivationen, som Thomas var inde på, er rigtig vigtig for at føle medejerskab til det her. De skal ud og hente prøvemateriale, de skal i det hele taget have den deres fornemmelse af, at de har en klinisk aftager og en forskningsmæssig samarbejdspartner, som de kan spare med undervejs. Så skal de have afklaret problemet i det her tilfælde med Dravet syndrom, der er det ved at finde ud af noget omkring de her mutationer. Og så skal de i gang med noget praktisk arbejde, og det praktiske arbejde, det dækker altså alt fra de molekylærbiologiske moduler med, lave bioinformatiksøgninger, lave masse søgninger på nettet, arbejde med litteratursøgning, lave protokoller til at gå ned og lave de her ting i laboratoriet, og så lave analyserne. Så de kommer igennem sådan en 5 ugers lille miniprojekt, faktisk igennem rigtig mange processer, som de jo skal bruge senere hen. Og så skal de også lave rapporter om det, der er et lille præsentationsseminar, og så skal de jo også give tilbagemeldinger til de kliniske afdelinger, de har været ude at hente empirien i, hvordan de det her fik noget ud af det. De klinikerne ved godt, at ofte så går det ikke så godt, men det er egentlig ikke det, der er så vigtigt. Det vigtige er, at de vil være med, og at begge parter jo får lært hinanden at kende og får snakket om nogle ting, som kan være med til at udvikle en. Og så bruger vi de her projekter til eksamen. Der er 2 temaer i hver modul, som man så trækker et af, og så skal de så præsentere det, og så bruger vi det som udgangspunkt for en eksamensopgave. Så der bliver det sådan kørt hele vejen igennem en proces. Ja, det skal svare.
Så vil jeg sige noget om de her bachelorprojekter. Det var faktisk meningen, at Simone skulle være her i dag og fortælle om det her, fordi det er hende, der har stået og arbejdet med det. Og det er Simone og Tine, der er bachelorstuderende her, som det ligesom var deres egne, når vi står og fortæller om nu. Men det var dem, der var med til at starte det her med insulinresistent, altså insulinresistent i KBLS Native Staphylococcus, og du må godt skifte. Og her der ser vi, hvad der er sket. Vi ser øverst, altså det var, at Simone og Tine startede med på 6. semester sammen med mig og en overlæge, og finde ud af, at der var nogle stammer ude på afdelingen, der ikke så meget sjov ud, som skulle vi ikke lige undersøge dem. Jo, det kunne vi godt. Det gjorde vi så, og så fandt vi ud af, at der var en problemstilling, der var temmelig interessant derude med de her stammer. Og så gik vi ind og lavede et bachelorprojekt på baggrund af dem her, testede dem for at finde ud af, hvordan så det ud. Og så, da vi var færdige med det, så startede vi allerede det her fedt projekt, så begyndte vi at stikke afstikker ud til modul 9, begyndte at lave projekter der i forhold til nogle små problemstillinger, vi gerne ville have afklaret. Der var et bachelorprojekt, der blev sendt videre til 2 andre studerende med nogle andre problemstillinger, men koblet til det her projekt. Og så blev der oprettet hurtigt en sparringsgruppe med de her mennesker, I så, der var, det var de overlægerne på klinisk mikrobiologisk afdeling, mig og så en underviser på huset Lillebælt, der lavede den her sparringsgruppe. Og så fandt vi ud af, at det her kunne godt være rigtig, rigtig interessant at undersøge videre. Så vi bad Simone og Tine at gå i gang med, og det synes selvfølgelig også selv, de ville gå i gang med at søge nogle penge. Så de begyndte at søge penge rundt omkring, og de fandt faktisk en del midler, som de begyndte at forske på. Simone og Tine forskede så cirka et halvt år on and off, det er ikke sådan med de forskningsmidler der. Og så begyndte de så at gå over og skrive artikler og præsentere deres resultater. Så det var egentlig sådan, det foregik med det her projekt her. Men de var altså meget ryggrad i den her proces. Jeg tror ikke, jeg vil gå så meget ind i det, fordi problemstillingen er jo stadigvæk insulinresistens, hvis der kan godt både MRSA og MRKCS'erne, og det skyldes det her gen, der hedder MGA-genet. Og igen, der er en resistens over visse antibiotika, og der er faktisk en stor del af de meget vigtige antibiotika. Der er en gruppe, der hedder beta-lactam-antibiotika, og den kan man ikke rigtig bruge. Så det er et reelt problem. Her der ser vi sådan lidt nogle af de materialer og metoder, der blev brugt. De to 214, altså nogle af de 2, 214 stammer nede fra Næstved og Nykøbing, og undersøgte dem på de her fem forskellige metoder med PCR, Stardex, VTEC, to forskellige diskdiffusionsmetoder og to forskellige MIC, mindst inhiberende koncentration. Det er bare nogle kliniske analysemetoder. Og det brugte de simpelthen til at undersøge de her 214 stammer på, og det tog altså temmelig lang tid. Der var rigtig mange resultater. Og det vi fik til, det var, at vi fik 100.000 fra Region Sjælland. Det var rigtig fint, det. Og der er UCSJ, der støttede med nogle penge, cirka 40.000, og UC Lillebælt har også støttet med nogle penge til det her projekt. Yes. Og det vi har endt op med lige nu, eller der hvor vi er lige nu, det er, at vi har en overordnet titel, der hedder Validering af 6 fenotypiske metoder til resistensbestemmelse af kombinationen negativ stafylokokker. Vi har lavet en poster på forskning i Stein på Statens Sygehus i 2010, og jeg var oppe på Island her i efteråret, og på det her SSCA-møde og præsentere vores resultater, og vi er også i gang med at skrive en artikel, der stadig ligger på bordet. Vi skal bare lige have lavet de sidste forskningsresultater for at sikre på, at vi har fået på det, vi laver, inden vi sender det ud i pressen. Så det er egentlig det, vi nåede.
Ja. Og så vil jeg egentlig gerne invitere Christer lidt på banen. Vi har lavet et slide, hvor der er lidt om, hvad Christer egentlig har været med til i det her bachelorprojekt. Det kan godt være, at hun ikke bruger den sådan så firkantet, men bare sådan fortæller lidt om, hvad det vil sige at være med til sådan noget her. Værsgo, Christer.
Så vil jeg lade være at fortælle, hvad jeg har lavet, og fortælle om, hvordan det har været med til at lave det. Og det har været meget, meget spændende at være med til at starte sådan et projekt op helt på bunden. Men det har også været meget udfordrende, fordi altså det har været spændende på den måde, at man har været med til noget helt fra start af, og noget, som der ikke lyder så meget om i forvejen, og at det vil jo også blive rigtig interessant at se, hvor det kommer hen i fremtiden, om det kommer til at blive mig selv en dag, der står ude på afdelingen og skal analysere de her spytprøver. Men det har også været udfordrende på den måde, at vi faktisk ikke helt var klar over, hvor vi skulle starte henne, og vi vidste heller ikke rigtigt, hvor vi skulle ende henne, og vi vidste ikke rigtigt, hvordan vi skulle komme fra det ene sted til det andet. Og når man så arbejder sammen med nogle forskere, så har de måske ikke så meget erfaring med sådan bioanalytiske arbejde, og ved måske ikke sådan, hvor meget man reelt kan nå på den tid, man så har til rådighed i laboratoriet i forbindelse med et spændtidlerprojekt. Så jeg erfarede mig i hvert fald, det er en meget god idé at få en god snak om det med forskerne fra start af, og sådan få lavet realistiske billeder af, hvad man kan nå. I starten af projektet, der fik vi udleveret en meget detaljeret projektbeskrivelse, som sådan beskrev problemstillingen og hvad der skulle undersøges, og hvordan de gerne ville have det undersøgt. Og vi antog så fejlagtigt, at vi kunne jo bare bruge den her projektbeskrivelse, vi gør bare, som de har beskrevet, fordi det kan man sagt. Det viste sig så, at det kunne man ikke sådan bare lige, fordi vi vidste faktisk ikke rigtig noget om den præanalytiske del, så vi vidste ikke rigtig, hvordan vi skulle opbevare prøverne, vi vidste ikke rigtig, hvor længe de kunne holde sig. Og vi kunne så heller ikke rigtig benytte den indsamlingsmetode, som der var beskrevet i projektbeskrivelsen. Så vi brugte faktisk ret lang tid på at finde ud af, hvordan vi så skulle få indsamlet vores prøver. Og desuden så fandt vi ud af, at vi havde snakket med en anden forsker, Ulla Knorr, inden på Rigshospitalet, som har lavet nogle lignende studier, at der var en del inklusions- og eksklusionskriterier for vores forsøgspersoner, som vi skulle tage højde for. En del flere, end vi oprindeligt havde troet, hvilket også sænkede os en hel del. Hvilket gjorde, at vi sådan faktisk havde måske 14 dage eller noget til at bearbejde vores resultater, før vi skulle aflevere vores projekt. Så selvom vi gerne ville nå så langt som overhovedet muligt at give psykiatrien en hel masse, de kunne arbejde videre med eller lige bruge til noget, så endte det faktisk med, at vi bare fik lavet en hel masse forarbejde, som der så forhåbentlig er nogen, der kan arbejde videre med, at de ønsker at arbejde videre med. Ja.
Har du mere?
Nej.
Jeg snakker nok på hurtigt. Jamen, det er fint, fordi jeg kan jo så sige, efterfølgende, efter det her bachelorprojekt var blevet lidt færdigt, så var det sådan, at vi skulle finde ud af sammen med psykiatrien, hvordan kommer vi nu videre, og vi havde i hvert fald et par forskere siden op på psykiatrien Region Sjælland, som ambitiøse i første omgang. Det havde jeg sådan for at sige undervejs, men det gav lidt mere sådan vægt, da de nu havde noget materiale, der var fire mand, der havde arbejdet på i 2,5 måneder, og de var ikke, de havde bare fundet ud af den her lille smule. Så nu er vi der, hvor vi sådan starter med at analysere på et hormon, og måske skal have lidt blodprøver på noget andet, og så kommer den her forsker, den her PhD-studerende på, og så kan vi begynde at fortsætte. Det er ikke fordi, vi ambitionsmæssigt på den lange bane har drosset projektet ud, men der var i hvert fald også nogen, der fandt ud af, ligesom de gjorde, at der var en masse opgaver, som man ikke havde forudset. Som man ikke... Altså, det opdager man først, når man står midt i det. Men jeg synes jo, I fik i hvert fald gjort en kæmpe indsats på projektet. Det er de i hvert fald stadig glade for. Så jeg tror, der er et par slides for godt på skibet. Umiddelbart. Det var lidt afhængigt af, hvad...
Ja, så er det så heldigt, at man får nogle kompetencer af at være med i de her forskningsprojekter, som vi har mulighed for at integrere på grunduddannelsen. Måden vi får det på, det er selvfølgelig, at vi har en kontinuerlig kontakt til både forskere og læger og hvad der ellers er ude på, som der kommer med en masse input og er meget inspirerende sammen, og som der selvfølgelig udfordrer os rigtig meget.
Og det er jo dejligt.
Og så når vi er med i de her nationale og internationale forskningsmøder, så får vi selvfølgelig en masse nye viden med hjem. Og vi får at vide, hvordan ser verden ud i dag, hvad er det, vi skal være ops på i den nye verden. Og vi har fået et par wake-up calls på de her tre ting, noget der hedder metagenomics, next generation sequencing og microRNA. Der fandt vi ud af, at de er altså noget længere, det går hurtigere, end vi umiddelbart havde regnet med. Så det altså, så de her tre ting, dem valgte vi simpelthen at tage med ind på modul 9 i forhold til undervisningen og sige, det må være fremtiden, fordi vi er bange for, om, ja, jeg ved ikke om det er 5 eller det er 10 år, så begynder det her at være en meget, meget stor del af en eller anden hverdag for nogle mennesker ude i vores praksisfelt. Men det er jo stadig meget dyrt og meget, meget forskningsagtigt. Så, ja, men nu er det i hvert fald med i undervisningen.
Og så det sidste slide, vi har lavet, det er lidt som oplæg til diskussion, som vi startede med at sige i vores introduktion. Fordi vi kunne godt, der er dels nogle spørgsmål, der er mulighed for at stille til os, men der er også til ekspertpanel senere i dag. Og vi kunne godt tænke os, at vi kunne diskutere lidt, hvilken rolle forskningsprojekter fra den virkelige verden kommer til at spille. For eksempel på UCSJ som både uddannelses- og undervisningsinstitution. Fordi vi synes jo i hvert fald, det Thomas og jeg har oplevet, og andre af vores kolleger oplever også, det er, at det på mange punkter er med til at bringe os til at være mere ligeværdige partnere, også med universiteterne, som de jo skal lave forskning sammen med. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har kompetencerne her. Der ligger bare noget af de her forskellige lovgivningsmæssige niveauer, som kan være lidt trille. Så vi synes, at det giver os som medarbejdere nogle muligheder, men det giver helt klart også de studerende nogle muligheder i deres uddannelses- og undervisningssituation, for at få et indblik. Så der synes vi, det var et emne, vi i hvert fald kunne tage op og diskutere. Også noget omkring vores rolle som deltagere i vidensgenerering. Fordi vi er jo virkelig med til at skabe ny viden, blandt andet omkring behandling ved de stafylokokkerne, i forhold til diagnostik, sandsynligvis i forbindelse med psykiatri og andre sammenhænge. Så vi deltager altså også aktivt, synes vi i hvert fald, i vidensgenerering. Og så er der jo så vores rolle som i UCSJ som katalysator, dels for professionsudvikling, men også som katalysator for kompetenceudvikling ind i professioner. Og der kan vi jo i hvert fald umiddelbart se, at de nye metoder og de nye forskellige arbejdsmetoder, vi kommer med, de er jo i hvert fald med til at lave en udvikling ind i professionen. For eksempel sådan et sted som klinisk biokemisk afdeling, der havde man ikke haft det her i lejesundhedsstyret, hvis ikke der havde været nogen, i hvert fald ikke i dag, de havde måske fået det senere, men de mødte lige pludselig nogle bioanalytikostuderende, som virkelig fik vist, hvor svært er det her at lave i hånden, og hvor meget nemmere kan vi blot validere noget, hvis vi faktisk har noget udstyr, der kan hjælpe med det. Så der var vi i hvert fald medvirkende på lille skala i noget produktionsudvikling. Samtidig fik vi jo helt klart også kompetenceudviklet flere af os, både underviserne og forskerne, på mange forskellige niveauer. Så det er altså nogle emner, som vi godt kunne tænke os, at vi kunne tage med i en debat, fordi vi synes, det kunne være vigtigt at få med. Ellers så tror jeg, vi har nogenlunde sagt det, vi gerne ville sige, og så er der plads til lidt spørgsmål nu også i hvert fald.
Er der nogle spørgsmål fra salen?
Ja,
Brita?
Jeg har rigtig mange, og den første kommentar, og det er, at hvordan kommer til at se sin indledning, at det der var vigtigt med forskning, det var, at man gav uddannelse for underviserne fra aftagerfaget, jeg må sige det her, det er 100%. Det er ikke rigtig fra alle områder, så det er et rigtig godt eksempel, og tak for det først og fremmest. Kvaliteten, den er helt vores ordentlig hele gennemgang, og jeg er glad for, at vi har den, så vi kan se det igen.
Vi har fået en besked på Twitter om, at det kan være svært at høre spørgsmålene fra salen.
Det blev bedre.
Så okay, men nu meget kort vil jeg så lige rise op, så alle kan følge med, at Britta Sandam spørger om, hvordan I forestiller jer, at vi kan tværprofessionelt arbejde med det, I kommer frem til jeres, eller kommer frem med jeres oplæg.
Men jeg synes helt sikkert, at det er oplagt at arbejde på tværs af professionerne. Det er meget, meget vigtigt. Også fordi, at lige nu, som tingene ser ud nu, med hvor meget undervisningsbyrden i forhold til forskningsudviklingstid, vi har, så er det klart, at vi skal slå ressourcerne sammen og gå mod et fælles mål. Og jeg har snakket med sygeplejelærerunderviser, Bette Bakker, om, at vi skal til at se på de her ting, især i forhold til mikrobiologi koblet med. Og jeg har en masse gule celler, der står inde på min computer, som vi vil arbejde videre med. At det er oplagt, fordi at vi bliver nødt til at stå sammen. Vi kan ikke på, som en underviser med måske, jeg ved ikke hvor meget vi har, 10% tid, hamle op med nogle store forskningsgrupper, som der er i Canada, i Japan eller hvor det er, og sådan en tidlig mand løbe efter dem. Altså vi bliver nødt til at stå sammen for at finde nogle specielle områder, vi er særligt gode til, og så gå efter dem. Det vil jeg virkelig håbe, vi gør.
Ja, det var netop også derfor, jeg prøvede i det her omkring nerveindervering og muskler at vise, at der var faktisk ting, lige nu kan vi ikke lave alle mulige professionsgrupper ind i, fordi vi skal lige lave noget meget som grundforskningsagt, men at vi har faktisk tænkt, at der kan være faktisk alle dem, der er i hvert fald her på sundhedsuddannelserne i næsten, kunne på en eller anden måde bringes ind i det samarbejde, der er omkring det projekt, når vi kommer lidt længere frem.
Ja, så er det et opfølgende spørgsmål.
Så det kunne godt, nu vil du med, jeg kan ikke lide en lyseslukker-agtig. Det kan selvfølgelig måske godt lade sig gøre, men rent faktisk det er ikke så meget infektionsdelen, vi kigger i. Vi kigger på muskulaturen i blæren, og hvordan den fungerer i forbindelse med inkontinens. Men der kan jo være nogle helt andre aspekter af det, man kan inddrage i udredelserne på længere sigt. Nej, undskyld, vi har fået
det. Jeg tænkte også på netop at få alle fagene med, fordi selvom man har arbejdet med urinvejsinfektion, så som du nævnte, så er hele nervesystemet og innerveringen og så videre, der også skal belyses den vej, og også i forebyggende arbejde fremadrettet. Og så tænker jeg på, hvis jeg havde en studerende, der arbejdede med sygdomme, så synes jeg, at det kunne være helt fint at blive koblet på de resultater, der er omkring vores lejse, så man kunne inddrage det, selvom man er i en anden fag.
Og helt klart også en af de ting, som psykiatrien blev opmærksom på lige pludselig, fordi udover det molekylærbiologiske og det andet, så ville de egentlig også gerne have nogle billeddannende analyser med ind over, i forbindelse med for eksempel, at nogle af de her personer blev testet for nogle af de her psykiske sygdomme. Og der blev de jo sådan lidt overrasket over, at det var faktisk også noget bioanalytikere kunne. Så jeg tror, at det handler mere om sådan efterhånden, som man bliver integreret i de her projekter og bringe forskellige faggrupper på banen og lave koblinger til. Fordi igen, det her med netværket og hele den her måde at holde koblinger til forskellige mennesker, det handler mere om at få åbne døre, så de ved, at de findes. Fordi de kender os ikke.
Ja. Hvad så?
Ja, jeg har en kommentar, og så et spørgsmål. Kommentaren går på det samme, som Britta hørte, da det her var fantastisk inspirerende. Og så har jeg en kommentar, der går på, om I i virkeligheden godt ved, at I kunne sælge det her koncept til universitetet. Det er lige præcis det, som er deres udfordring lige nu på universiteterne. Jeg går på en forskningslederuddannelse på CBS, og alle de andre deltagere er institutledere eller forskere. Udover at de sidder og kæmper lidt med, om de skal have egne, det jeg kalder egne dannelsesrejser, altså kun forske i det, de gerne vil, eller om de skal have en fælles profil på fakultetet, så kæmper de med at lave forskning, der er forankret og rettet mod praksis. Og her fremlægger I jo et helt koncept, hvor det endog har snakket med i grunduddannelsen og samarbejdet med de studerende. Jeg kan se jer på forskningsuddannelsen på CBS.
Så må du introducere os derinde, så at vi kan
holde sig
et foredrag for
dem.
Ja, men det synes jeg, at du skal gøre, fordi nu har vi jo ligesom været igennem tankerne.
Ja, det I kan selv lederen af Søren Barnebo. Okay. Så det er helt sikkert noget, som jeg synes, vi kan være stolt af. Et spørgsmål går på, har I nogle særlige måder på at være i kontakt med praksis om deres ønsker om, hvad I eventuelt kunne beskæftige jer med af forskningsprojekter, områder og profiler?
Altså, jeg har i hvert fald gjort det, jeg ved også, hvad Thomas gjorde. Nu vil jeg også starte. Det jeg gjorde, da jeg startede her for godt 2,5 år siden, det var jo, at vi blev introduceret til os, at vi skulle lave nogle forskningsudviklingsprojekter som nye medarbejdere. Og så tænkte jeg sådan lidt, hvad kender jeg i Region Sjælland? Jeg har ikke rigtig nogen kontakter. Men jeg kender chefen på forskningsenheden på Region Sjælland. Den her gang hed han Sten Bosby. Jeg kan da starte med at ringe ned og spørge Sten, om han har nogle projekter. Så det gjorde jeg, og han skrev tilbage, at det ville han gerne tale med os om. Men og Katrine Jensen, som var uddannelseschef, hedder det nu, på bioanalytikeruddannelsen, og jeg tog så ned for at holde et møde med Sten, fordi Katrine kendte ham ikke, så det var meget rart for hende også at blive introduceret. Og efter det møde, så gik der cirka 14 dage, så kom Sten med 3 eller 4 forskellige mulige steder i klinikken, blandt andet psykiatrien i Region Sjælland, hvor der var mulighed for, at vi kunne have en kobling ind. Så altså, det var en vinkel. Vi har også nogle kolleger, som arbejdede sammen med overlæge på immunologisk afdeling på Næstved sygehus om nogle forskningsprojekter, som også kan bruges til bachelorprojekter. Så vi arbejder rigtig meget med de netværk, vi har nu, og vi også kommer rigtig tæt i kontakt med klinikken. Så spørger vi jo der. Jeg var på et studieophold 2 dage på klinisk biokemisk afdeling i Køge, lærte dem at kende og kom hjem med noget omkring bæreinkontinens og fandt ud af, at de også var rigtig interesserede i at være med på bachelorprojekter. Så det er en af de måder, vi gør det.
Meget kort for supplerende. Det var at sige, kliniske undervisere introducerer til læger derude, man får et netværk derude, man snakker med, og så begynder at snakke og gå, om der er nogle muligheder, og så er det, de opstår sådan, ja, vi kan på resten, og har I mulighed for det? Jamen, det har vi, og så løber vi. Ja, det var valgt, sådan det opstod.
Og så har jeg så brugt mine gamle kontakter i SU. Det var noget, vi snakkede om for en del år siden, der havde de bare ikke teknikken til plastineringen, og da de så kunne det, så og nu er jeg der, skal vi så ikke prøve, ikke? Det kan også. Ja. Vores tid, ikke?
Ja, der er lige et par minutter tilbage. Der er flere spørgsmål. Britta?
Ja, jeg tænker sådan rent lavpraktisk med studerende, og jeg tænker faktisk, at brug for studerende med engangsprodukter, hun skal se, at man mest af undervisning, hvordan man ser. Så jeg tænker mere miljømæssigt.
Ja.
Ja. Så er der nogle gange nogle kæmpe analyser af det, hvad der hedder ting.
Ja.
Og hvor man kan så se miljøcertificeringen og alt det der.
Ja.
Er det noget, man også er opmærksom på i vores uddannelse? I forhold til de kemiske produkter?
Der. Jeg tror godt, jeg kan svare som sådan. det er det ikke, og det er jo lidt, fordi der ligger nogle forskellige vinkler på, ja, at der både findes en bioanalytikeruddannelse, og så findes der en laborantuddannelse.
Ja.
Og mange af de her certificeringer bliver rent faktisk lavet af laboranter i kemiske virksomheder, eller virksomheder, som har specialiseret sig i hygiejne- og undersøgelsesmetoder. Det vil sige, at det er ikke noget, som umiddelbart ligger inden for vores umiddelbare felt, men man kunne sandsynligvis dreje den i andre sammenhænge, at handskeallergier, eller er der noget specielt, eller et eller andet, som udvirker sig genetisk, at man er disponeret for den ene type allergi, eller et eller andet. Men lige det der selve hele certificeringen af et produkt, har vi sådan set ikke i den profession, vi arbejder med så meget med at gøre.
Det kan være, at vi har noget analyseudstyr, når vi så begynder at grave ned i det, der kan hjælp til de her analyser. Men der skal nok graves lidt.
Sådan synes der kom fra andre professioner.
Er der flere spørgsmål på staten? Ellers vil jeg gerne lige afslutte med et. Fordi denne her, hvordan kobler vi de forskellige, altså praksisfeltet og universiteterne og vores altså universitet? Der er flere niveauer i den diskussion, kan man sige. Og I havde en slide på et tidspunkt, hvor der stod problem,
ja,
og så stod der praksisfelt, og så stod der
undervisere og forskningsinstitution også.
Ja. Og der tænkte jeg, der gik pilen ind mod problemet, og jeg er nysgerrig på pilene mellem kasserne,
ja.
Fordi det, nu har I været inde på, I er meget innovative, altså som den enkelte underviser, men hvordan løfter vi uset opgaven op, at man ikke bare lige, fordi man tilfældigvis lige kender en, det er rigtig godt, men netop at det bliver sådan almindeligt, og at der er sådan helt formelt, at man ved, hvad man skal gøre for at skabe forbindelse imellem de kasser, vi havde.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvordan får vi sat os på landkortet,
ja,
i forhold til, at man ikke kun tror, det er universiteterne, der kan bidrage med det her, eller som rigtige, nu må jeg ikke misforstå, når jeg siger rigtige forskere, fordi jeg mener, det vi laver lige så rigtig forskning, men jeg har ikke svaret, men altså for eksempel, Bodil lige siger med at komme ud og besøge idéerne i et lidt større perspektiv.
Det kunne da også være en god idé, at hvis vi for eksempel finder ud af, at der er nogle emner mellem sygeplejefaget og bioanalytikeret, ja, som eksempel, at vi kan sætte det op på en hjemmeside, og man kan melde sig ind og så sige, at jeg har nogle kompetencer i forhold til det og det. Kunne I anvende dem i det her forskningsprojekt? Jeg kan byde ind med 50 timer i forhold til noget litteratursøgning eller sådan noget. Jeg kan afsøge området for jer. Og så kan de enkelte undervisere ligesom byde ind. Det kunne man tænke sig i stedet for, at vi alle sammen sidder,
ja,
forskellige steder og ikke når nogen vej.
Ja.
vi så ligesom få noget kraft bag.
Ja, det er jo fint at generere kraft, ja. Altså fra udløbende niveau, kan man sige, men det der er flere lag i det her flere niveau.
Jeg tror også, at vi skal være meget bedre til sammen.
Men det gør også, nævnte jeg ordet tid på et tidspunkt. Og ja, altså vi får tid, Thomas og jeg og vores kolleger, til at lave det her, men man kan sige, 75 timer på et semester er ikke vanvittigt meget tid, hvis man skal prøve på at arbejde sig ned i et forskningsprojekt. Så måske nogle helt andre stillingskonstruktioner i professionshøjskoleregi ville kunne være med til at løfte det, så man kunne søge op og få en toårig periode, hvor man beskæftigede sig med forskning. Jeg ved godt, der er nogle forskningsstipendiater, men når man ligesom er kommet over det, som Thomas og jeg er, så kan man stadigvæk godt måske have behov for, hvis man vil være med til at drive det, ja. og kunne gøre det her lidt mere som fuldtid eller deltid.
Og det var meget en forslag, ja. Og den diskussion kan vi fortsætte med, når der er paneldebat. Og nu er der pause til klokken, den er 2. Vi siger tak for et spændende opdagelse. Thank you.